ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 28 დეკემბერია, პარასკევი. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახლიანბობის გამოშვებით. მას კობალი კლიკაძისაგან მოისმენ, შემდეგ მე მარიამ ჭეურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები დღევანდელ გადაცემას. ჯერ კობალი კლიკაძე ახლიანბობით.
Салом შუდობისა, თავდაპირველად მოკლედ გაგაცნობთ თვის უმთავრეს ახალ ამბებს. ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა გაშვილების ამგზალავ კანონს. ეგვიპტე და რუსეთი სირიაში ცეცხლის სასწრაფო შეწყვეტის მოთხოვნით გამოდიან. მიხეილ სააკაშვილმა ვეტო დაადო ამნისტიის შესახებ კანონ პროექტის ნაწილს, თუმცა პარლამენტის ორმა კომიტეტმა ვეტოზე უარი თქვა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში მოწმის სტატუსით დაიბარეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარე. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა სადა 4 ქსეულ კანონ პროექტს, რომელიც რუსი ბავშვების გაშვილებას კრძალავს ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეებზე. აღნიშნული კანონ პროექტი შემუშავდა შეერთებული შტატების კანონმდებელთა მიერ მიღებული მაგნიცკის აქტის საპასუხოდ. რუსეთის ხელისუფლება გააღიზიანა საკანონმდებლო აქტმა, რომელიც სავიზო და ქონებრივ აკრძალვებს უწესებს იმ რუს მოხელეებს, რომლებიც რუსი ადვოკატის სერგეი მაგნიცკის სიკვდილში არიან ამხილებულნი. უფლებადამცველებისა და კოლეგების განცხადებით, სერგეი მაგნიცკი, რომელიც რუსეთში კორუფციას ამხელდა, საპატიმროში სასტიკი მოპყრობის შედეგად გარდაიცვალა. გაშვილების ამგზალავმა საკანონმდებლო აქტმა უკიდურესად გაართულა რუსეთ შეერთებული შტატების ურთიერთობა და აღაშფოთა უფლებადამცველები, რომლებიც აცხადებენ, რომ კანონის მსხვერპლი უდედმამო რუსი ბავშვები გახდებიან. მოსკოვის რაიონულმა სასამართლომ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისაგან გაათავისუფლა ციხის ექიმი, რომელიც 2009 წელს ადვოკატ სერგეი მაგნიცკის სიკვდილთან კავშირის გამო იყო ბრალდებული. დიმიტრი კრატოვი ერთადერთი ბრალდებული იყო, რომელზეც სისხლის სამართლის საქმე იყო აღძრული ადვოკატის დაღუპვის გამო. განთავისუფლებული ბრალდებული ციხის ექიმი სასამართლოს გადაწყვეტილებამ გაახარა.
международное сообщество должно не подстрекать
Спасибо суду за справедливое решение.
მადლობა სასამართლოს სამართლიანი გადაწყვეტილებისთვის. მადლობა ყველა იმ ადამიანს, რომელიც მხარს მიჭერდა და სჯეროდა ჩემი გულწრფელობის და ლოცულობდა ჩემზე.
სასამართლოს პარასკევის დადგენილება ეყრდნობა პროკურორ დიმიტრი ბოკოვის დასვნას, რომლის თანახმად გამოძიებამ ვერ მოიპოვა მტკიცებულება კრატოვის ბრალიულობაზე და იმაზე, რომ მაგნიცკის სიკვდილი არასათანადო სამედიცინო დახმარებამ გამოიწვია. რუსეთი და ეგვიპტე აუცილებლად მიიჩნევენ, რომ სირიაში კონფლიქტის მხარეებმა ცეცხლი დაუყოვნებლივ შეწყვიტონ. ამის თაობაზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ეგვიპტის საგარეო საქმეთა მინისტრ მუჰამედ ამრთან შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა.
международное сообщество должно не
როგორც ლავროვი აღნიშნავს, დაზავება სავალდებულოა სირიაში პოლიტიკური სტაბილურობის პროცესის ხელშეწყობისათვის. რუსეთის მინისტრმა ასევე განაცხადა, რომ საერთაშორისო საზოგადოებამ უნდა შეწყვიტოს ეწოლა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ასადზე და მოწოდებები მის მიმართ, რომ გადადგეს თანამდებობიდან. პრეზიდენტი მაჰმუდ აბასი იმუქრება, რომ დაითხოს პალესტინის ეროვნულ მთავრობას და თავად აიღებს ხელში ძალაუფლებას, თუ კი არ იქნება სამშვიდობო მოლაპარაკებებში მიღწეული წინსვლა ისრაელში დაგეგმილი 22 ივლისის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. ორი წლის განმავლობაში ისრაელსა და პალესტინას შორის სამშვიდობო მოლაპარაკებები ჩიხშია შესული. პალესტინის მხარე ითხოვს, რომ ისრაელმა შეწყვიტოს ახალი დასახლებების მშენებლობა. თუმცა მას შემდეგ, რაც ნოემბერში გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ პალესტინის, როგორც გაეროს არაწევრი დამკვირვებელი სახელმწიფო სტატუსი ცნო, ისრაელმა ათასობით ახალი სახლის მშენებლობის გეგმის თაობაზე გააკეთა განცხადება. მედიის თავისუფლების საკითხებში უთოს წარმომადგენელი მიესალმა ორი აზერბაიჯანელი ჟურნალისტისა და ერთი ბლოგერის საპატიმროდან გათავისუფლებას. დუნია მიატოვიჩმა პარასკევს განაცხადა, რომ ჟურნალისტების განთავისუფლება ქვეყანაში ჟურნალისტიკის უკეთესი გარემოს შექმნას შეუწყობს ხელს. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა 26 დეკემბერს 86 პატიმარი, მათ შორის ჟურნალისტები ანარ ბაირამლი, ფარამაზ ჯანიევი და ბლოგერი ტალე ხაშ მამედოვი შეიწყალა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოს პარლამენტში. მიმდინარეობს მშელობა ამნისტიის კანონთან დაკავშირებით, რომელსაც საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ხუთშაბათ საღამოს უკვე დაადო ვეტო.
პედოფილიასაც ასე ვადებ ვეტო. გადალახონ პედოფილის ნაწილში ხვალაც. და აიღოს პასუხისმგებლობა პარლამენტმა, რომ პედოფილებს უშვებს გარეთ და უშვებს სახელმწიფო გადამტრიალებლებს და უშვებს რუსეთის ჯაშუშებს. მაგრამ მე ნამდვილად საღაზრებსაც ამას არ მოაწერ ხელს. ეს მინდა უთხრა თითოეულ მათგანს.
განცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. დღეს კი საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტებმა მხარი არ დაუჭირეს პრეზიდენტისეულ ვარიანტს ამნისტიის შესახებ კანონპროექტისა. პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევის საკითხზე პარლამენტი რიგარეშე სხდომაზეც იმშელებს. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში მოწმის სტატუსი დაიბარეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარე ლევან ვარშალომიძე. საგამოძიებო სამსახური ჯერჯერობით არ ასახელებს იმ საქმეს, რომლის გამოც ვარშალომიძე დაიბარა და მხოლოდ იმას აღნიშნავს, რომ ის 6 საათზე, თბილისის დროის საღამოს 6 საათზე, უნდა მივიდეს საგამოძიებო სამსახურის აჭარის სამმართველოში. იძულებით გადაადგილებულ პირთა ტოლვილთა და განსახლების სამინისტრომ ხუთი არალეგალური საწყობი აღმოაჩინა. ამის შესახებ მინისტრმა დავით დარახველიძემ პარასკევს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მისი თქმით, აღმოჩენილი საყოფაცხოვრებო ინვენტარი და პროდუქტი 2008-2009 წლებშია შეძენილი, ის გამოც ეს უკანასკნელი უკვე გამოუსადეგარია. დარახველიძის განმარტებით, არალეგალური საწყობები უწყებაში ჩატარებული აუდიტის ფარგლებში აღმოაჩინეს, რაც ბადებს ეჭვს, რომ ადგილი აქვს დევნილთა საჭიროებისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი დიდი ოდენობით ფულადი მატერიალური სახსრების გაფლანგვა განიავებას.
საქართველოში 18:10 და 7 წუთია კობა ლიკლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ ჯი.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. ქვეს ყურადღებას შენ მივაპყრობთ საქართველოს პარლამენტს, რომელიც კენჭს უხრის საქართველოს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანონპროექტს ამნისტიის შესახებ. ვილაპარაკებთ პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივაზე, რომელიც ითვალისწინებს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანას.
ჩვენ ვამზადებთ ახლა კანონპროექტს, რაც მიუჩნია უსუფაშვილს და დავიწყებთ ზუსტად ამ ნაწილის შეცვლას. და თანაც დავიწყებთ არა პრეზიდენტის საწინააღმდეგოდ, რომ ევროპელებმა ხმა არ მოიღონ, ისევ მათ არ დაიწყონ და არ ატეხონ ქიჟინა.
გასაკითხია საუბარი ამაზე სულ მალე. ვისაუბრებთ თვითმართველობის რეფორმის გეგმაზე და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების მოთხოვნაზე თვითმართველობების პოლიტიკური წნეხისგან გათავისუფლების საუბარზე.
ჩვენ გადაუდებელ აუცილებლობად მივაჩნია ყველა დაინტერესებული მხარისა და მთლიანად ქართული საზოგადოების აქტიური მონაწილეობა დაიწყოს ფართო საზოგადოებრივი დიალოგი ადგილობრივი თვითმართველობის სისტემის რეფორმირებასთან დაკავშირებით.
საერთაშორისო ამბებიდან ვილაპარაკებთ სადავო კანონზე, რომელიც რუსეთში 1 იანვრიდან ამოქმედდება. ის რუსეთში შვილის აყვანას უგრძელავს შეერთებული შტატების მოქალაქეებს. შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ ჩვენი ყოველდღიური რადიო ჟურნალის შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს პარლამენტი დღეს კენჭს უხრის საქართველოს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანონპროექტს ამნისტიის შესახებ. პრეზიდენტმა კანონპროექტი შენიშვნებით პარლამენტში 28 დეკემბერს მას შემდეგ წარადგინა, რაც მან დოკუმენტს ვეტო რამდენიმე მიზეზით დაადო. პარლამენტი უწინარესხოვლისა პრეზიდენტის შენიშვნებს უხრის კენჭს და მიუღებლობის შემთხვევაში დეპუტატები შემდეგ პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევა შეეცდებიან. სამისოთ 89 ხმაა საჭირო. ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. ნინო, მოგესალმებით და გისმენთ.
მოგესალმებით მარიამ, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელს. საქართველოს პარლამენტს ამნისტიის კანონის პრეზიდენტის ეული ვარიანტი პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა დიმიტრი ზაგნიძემ წარუდგინა სულ რამდენიმე წუთის წინ. საკანონმდებლო ორგანოში სწორედ მან გაახმოვანა საქართველოს პრეზიდენტის არგუმენტები, თუ რატომ დაადო ვეტო კანონ პროექტს ამნისტიის შესახებ და რატომ დაუბრუნა ის პარლამენტს ვრცელი შენიშვნებით. თუმცა უნდა ითქვას, რომ პრეზიდენტის შენიშვნები კანონ პროექტის თაობაზე საზოგადოებისათვის ჯერ კიდევ 27 დეკემბერს გახდა ცნობილი, ქვეყნის პირველმა პირმა ჰუმანურ აქტად წოდებული ამნისტიის კანონ პროექტის შესახებ სტუდენტებთან ისაუბრა.
Педофилия არ ინკურნებს და педофиლიას ნაწილში ასე ყველა სხვა დარაშაულს ჯანდაბას, თუმცა ყველა მიუღებელია педофиლიასაც ასე ვადე ფეტო. გადალახონ педофиლის ნაწილში და აიღოს პასუხისგებლობა პარლამენტმა, რომ педофиლებს უშვებს გარეთ და უშვებს სახელმწიფო გადამტრიალებლებს და უშვებს რუსეთის ჯაშუშებს. მაგრამ მე ნამდვილად საღაზრესად ამას არ მოაწერ ხელს.
28 დეკემბერს პრეზიდენტის საიტზე კანონ პროექტზე ვეტოს დადების ოფიციალური მიზეზები გამოქვეყნდა. გარდა შენიშვნებისა კანონ პროექტის იმ ნაწილებთან, რომლებიც უკავშირდება არასრულწლოვანთა სქესობრივი ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულზე ამნისტიის გავრცელებას, პრეზიდენტის საიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ჩვენ ვკითხულობთ. ციტატის დასაწყისი: შენიშვნა, რის გამოც უკან გიბრუნებთ კანონ პროექტს, უკავშირდება კანონ პროექტის პრეამბულის მეორე აბზაც, აგრეთვე კანონ პროექტის 22 და 24 მუხლებს, რომელთაც ამნისტია ვრცელდება პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებულ და პოლიტიკური ნიშნით დევნილ პირთა თაობაზე საქართველოს პარლამენტის 5 დეკემბრის დადგენილებით განსასრულ პირებზე. ციტატის დასასრული: საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ პოლიტპატიმართა შეყვანა მსჯავრდებულთა სიაში, რომლებიც საშდელს ოპერაცია ენვერისა და ჯაშუშობის სხვა საქმეებზე იხდიან, ამნისტია არ უნდა შეეხოს ასეთ მსჯავრდებულებს. შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი ხმა.
არც ეს საერთაშორისო სერიოზული ორგანიზაცია არასდროს არ უთქვამს, რომ საქართველოსში პოლიტიკური პარტიები. ხუთი არის აღიარებული ბელარუსში, 11 თუ არ ვიცი ჩილო კორეაში, საქართველოს პარლამენტმა გამოაცხადა, რომ 200 პოლიტიკური პარტია იყო საქართველოში. იმედი მაქვს, რომ ამათ უშვებენ ჩემ ჯინაზე და არა ვიღაცის დაკვეთით, იმიტომ რომ თუ რუსეთს აგეტებს უშვებს, რასაც ასეთ ქვეყანა არ აკეთებს, ასეთ მასობრივად, ეს ან უნდა ან ჩემ ჯინაზე კეთდება და მაშინ კიდე გავიგებ, ან რუსეთი, ან პედაბილ რუსეთის შემოტევა. მე მიმაჩნიო დანარჩენი
ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე და ამნისტიის კანონის ერთ-ერთმა ავტორმა ეკა ბესელიან სულ რამდენიმე წუთის წინ სიცრუე უწოდა პრეზიდენტის განცხადებას იმის თაობაზე, რომ ამნისტიის პროექტი პედოფილების გათავისუფლებას მოიცავს, ხოლო რაც შეეხება პოლიტპატიმრების გათავისუფლების საკითხს, ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ეკა ბესელიას კომენტარი.
ვინც ჯაშუშია უნდა გასამართლდეს, მაგრამ შოუები და სხვა პიარ აქციები, რომლითაც ასეთი სახელებით იყვნენ ადამიანების ახალდარქმეული და პოლიტიკური ზეწოლის ქვეშ ექცეოდნენ, მათ დაერქვათ პოლიტიკური პატიმრის სახელი. რაც შეეხება იმ საკითხს, რომ სახელმწიფოს თურმე ანგრევს 200 მეტი პოლიტპატიმარი, სახელმწიფოს არ ანგრევს პოლიტპატიმრების გათავისუფლება, ღირსებას უბრუნებს და უნარჩუნებს.
გეტყვით იმასაც, რომ ეკა ბესელია მოუწოდებს პარლამენტს ამნისტიის კანონზე პრეზიდენტის შენიშვნებს მხარი არ დაუჭიროს. სამართლიანობა და კანონიერება არ ეწინააღმდეგება ჰუმანურობას, აი ასე გამოხატა საკუთარი პოზიცია მაგალითად ამნისტიის შესახებ კანონ პროექტის თაობაზე საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ის კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ამნისტიის საფარქვეშ ნარკორეალიზატორთა მოხვედრას. საქართველოს პრეზიდენტის დარად ის ეწინააღმდეგია საშჯელ აღსრულების დაწესებულებები დატოვონ ჯაშუშობის ბრალდებით მსჯავრდებულებმა და არასრულწლოვანთა მიმართ სქესობრივი ძალადობის ჩამდენმა პირებმა.
მე მიმაჩნია, რომ როცა საქმე ეხება ქვეყნის ინტერესებს, ეროვნულ ინტერესებს, ჩვენ რა თქმა უნდა პირველ რიგში უნდა ვიქნას ქვეყნის ინტერესების გათვალისწინებით. ამის შემდეგ უნდა ვიზრუნოთ სხვა დანარჩენს. ასე რომ ამ კუთხით მე პოზიცია არ შემიცვლია. პედოფილია, რა თქმა უნდა, მე ასე მიმაჩნია, რომ ძალიან მძიმე სენია, ვიტყოდი ავტოპო, ძალიან მძიმე დანაშაულია. პირად მე ალბათ არ გავითვალისწინებდი და ას ადამიანებს ალბათ არ გამოუშვებდი ციხიდან.
გეტყვით, რომ საქართველოს პრეზიდენტის ეულ ვერსიას ამნისტიის კანონ პროექტის თაობაზე სრულ მხარდაჭერას უცხოდებს პარლამენტის უმცირესობის წევრი ჩიორა თაქთაქიშვილი და სწორედ იმ კომპონენტებზე მიუთითებს, რის გამოც პრეზიდენტი ამნისტიის შესახებ კანონ პროექტს ვეტოს ადებს. ჩიორა თაქთაქიშვილისთვის გაუგებარია, თუ რატომ უჭერენ უმრავლესობის წევრები მხარს ჯაშუშობის ბრალდებით მსჯავრდებული ადამიანების ამნისტირებას და იმ ადამიანების გათავისუფლებას, რომლებიც მსჯავრდებულნი არიან უმცირესობების მიმართ შეუწყნარებლობის ბრალდებით. მე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პარლამენტი უახლოეს წუთებში, ალბათ ძალიან მალე, კენჭს უყრის საქართველოს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანონ პროექტს ამნისტიის შესახებ. კანონ პროექტის მიუღებლობის შემთხვევაში კი დეპუტატები შემდეგ პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევს და შეეცდებიან, რასაც 89 ხმა სჭირდება. მარიამ,
გასაგებია, დიდი მადლობა ნინო. სმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენ პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთო ნინო თარხნიშვილი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და გითხრა, რომ საქართველოს პარლამენტში უახლეს წუთებში კენჭს უყრიან საქართველოს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანონ პროექტს ამნისტიის შესახებ. ჩვენ ამ კენჭისყრის შედეგებს, რასაკვირველია, უმალვე გაგაცნობთ. ძვირფასო მსმენელებო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Echo Kavkaza. Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mauzebloba. Reportajebi, ekspertta shepasebebi, sotsialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Soxumidan, Tskhinvalidan. Internetchi chveni misamartia www.echokavkaza.com.
Echo Kavkaza.
Echo Kavkazes programa sakartveloshi 21 saatze iqeba akh 18 saati da 15 zutia. Dges parlamentis biurom registratsiashi gaatara premier-ministr Bidzina Ivanishvilis initsiativa konstitutsiashi tsvlebis shetanis taobas. Tsvlebebis proekti, romelits 78 deputatis khelmozerit da registrirda, itvalisinaps prezidentis uplebamosilebis shetsvas. Kerzot, tu prezidenti miichnos, ro parlamenti akhar gamokhatavs khalkhis nebas, mas upleba etsleva daitkhovs parlamenti და დანიშნოს რიგ გარეშე არჩევნები ნებისმიერ დროს, მათ შორის პარლამენტის არჩევნების ჩატარებიდან სამ თვეში და პრეზიდენტის უფლებამოსილების ვადის ბოლო 6 თვის განმავლობაში. თუმცა, ახალი პარლამენტის მიერ ახალი მთავრობის შექმნამდე მოვლეობა შეასრულებენ არა პრეზიდენტის მიერ დანიშნული მთავრობის წევრები, არამედ პარლამენტის დათხოვნამდე მოქმედი მინისტრები. უფრო მეც იმასე, თუ რას ვლის პრემიერ-მინისტრი ვანიშვილის ინიციატივა და რას ფიქრობენ ამ ინიციატივაზე სპეციალისტები, შეიტყობთ სიუშეტიდან, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
საქართველოს მოქმედ კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის სურვილი ბიძინა ივანიშვილმა 27 დეკემბერს ტელეკომპანია იმედისათვის მიცემულ ინტერვიუში გამოთქვა. პრემიერ-მინისტრის თქმით, ცვლილების მიზანია გამოასწოროს უსამართლობა, რომელიც პრეზიდენტს აძლევს საშუალებას დაითხოვოს პარლამენტი და პარლამენტის მიერ დამტკიცებული მთავრობა და დანიშნოს მინისტრების საკუთარი გუნდიდან.
ჩვენ ვამზადებთ ახლა კანონ პროექტს, რაც მე ურჩია უსუფაშვილს და დავიწყებთ ზუსტად ამ ნაწილის შეცვლას. Და თანაც დაიწყებთ არა პრეზიდენტის საწინააღმდეგოდ, რომ ევროპელებმა ხმა არ მოიღონან, ისევ მათ არ დაიწყონ და არ ატეხონ ქიჟინა. ის რომ მას არ აქვს უფლება 6 თვეზე ადრე დაითხოვოს პარლამენტი. ჩვენ ამის უფლებას ვაძლევთ მას. მას შეუძლია 3 თვის შემდეგ რომ დაითხოვოს თავრობა და პარლამენტი არ უმტკიცებს და გააყოლებს პარლამენტს და დაინიშნება ახალი არჩევნები. მაგრამ სანამ არ მოა ახალი პარლამენტი, მანამდე ვერავინ არ დაამტკიცებს ახალ ხელისუფლებას.
ბიძინა ივანიშვილის მიერ 27 დეკემბერს გაკეთებული ეს განცხადება 28 დეკემბერს პარლამენტის ბიუროს რეგისტრაციაში გაატარა, როგორც კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილების პროექტი. თუმცა მანამდე მის შესახებ ჟურნალისტებთან გამართულ შეხვედრაზე ილაპარაკა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა, რომლის თქმითაც ხელუხლებელი რჩება პრეზიდენტის ყველა უფლებამოსილება გარდა ერთისა.
რომ მან ერთპიროვნულად ვერ შეცვალოს საქართველოს მთავრობა ქართველი ხალხის ნების გარეშე და ქართველი ხალხის ნებას ამ პროცესებში ცხადია გამოხატავს ხალხის მიერ არჩეული პარლამენტი. და თუ პრეზიდენტი გადაწყვეტს რომ თავრობა შესაცვლელია, ჩვენ ვამბობთ კი ბატონო, ოღონდ ეს უნდა მოხდეს პარლამენტის დათხოვნის გზით, ახალი არჩევნების ჩატარების გზით, ოღონდ რომელიც ტარდება მოქმედი მთავრობის პირობებში და არა პრეზიდენტის მთავრობის პირობებში, ხალხის ნება რაც იქნება, იმან განსაზღვროს ქვეყნის მომავალი.
საპარლამენტო უმრავლესობის ამ ინიციატივის შესახებ საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრი ვახტანგ ძაბირაძე ამბობს, რომ პრემიერ-მინისტრი და საპარლამენტო უმრავლესობა ხელმძღვანელობს როგორც სამართლებრივი, ასევე პოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე.
დღევანდელი უმრავლესობა ხედავს, რომ მისთვის საკმაოდ რთული იქნება არსებულ სიტუაციაში, თუ პრეზიდენტი გადააყენებს ხვალ მთავრობას და დანიშნავს თავის მთავრობას, შეიქმნება სერიოზული კრიზისი. ზოგადად თუ ვილაპარაკებთ, რა თქმა უნდა, ეს უფრო ახლოს არის დემოკრატიულ კონსტიტუციებთან, ზოგადად რეალურად. მაგრამ კონკრეტულ დღეს შემთხვევაში ეს სწორედ ამ მიზნით ხდება, მისი ამ პუნქტის შეცვლა, რომ პრეზიდენტმა მისი უფლებამოსილება ზედმეტად სუდად გაკეთებული, მაგრამ მაინც არსებული დღესდღეობით არ გამოიყენოს თავის სასარგებლოდ.
მოქმედ კონსტიტუციაში პრეზიდენტის უფლებამოსილება 2004 წლის ცვლილების შედეგად გაიზარდა, რაც მაშინვე გააპროტესტა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, რომლის წარმომადგენლის ვახუშტი მენაბდის თქმით, ცვლილების შედეგად ხელისუფლების შტოებს შორის ბალანსი მნიშვნელოვნად დაირღვა პარლამენტის საზიანოდ.
მაგრამ მეორეს მხრივ კითხვა არის აბსოლუტურად ლეგიტიმური, არის თუ არა ეს კონსტიტუციის საკუთარ თავზე მორგება. ამ კითხვაზე პასუხი არის შემდეგი, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა ცდილობს შექმნას ისეთი ბერკეტები, რომელი ბერკეტების გამოყენებითაც ის შეზღუდავს პრეზიდენტის გავლენას საპარლამენტო ცხოვრებას.
იმას, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანას აპირებს, არიწონებს საკონსტიტუციო სასამართლოსა და სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე ავთანდილ დემეტრაშვილი.
აშკარად ჩანს. აი ის რასაც მე ყოველთვის მაბრალებდნენ, თუმცა უსამართლოდ ჩემი აზრით, რომ ცვლილებები, რომელიც განხორციელდა 2009-2010 წელს, იყო მორგებული რაღაც კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალას. არა, ეს იყო ტენდენცია ერთმართველობიდან კოლექტიურ მართველობაზე გადასვლის. ამ შემთხვევაში მიზანი უნდა იყოს ალბათ ის, რომ პოლიტიკური არენიდან მოცილებული იყოს ნაციონალური მოძრაობა. მე ასე ვხედავ ხოლმე.
თუმცა კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილების კომენტირებისას საპარლამენტო უმცირესობაში აცხადებენ, რომ არც პრეზიდენტს და არც ნაციონალურ მოძრაობას მიზნად არ დაუსახავთ საპარლამენტო არჩევნების ვადამდე ჩატარება. ამასთან მიხეილ მაჭავარიანის თქმით, საკონსტიტუციო ცვლილების პროექტთან დაკავშირებით უმრავლესობასა და უმცირესობას შორის კონსულტაციები მაინც მიმდინარეობს. პარლამენტს კონსტიტუციის შესაცვლად ხმათა 2/3, ანუ 100 დეპუტატის მხარდაჭერა სჭირდება. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
არასათავრობო სექტორი მიესალმება ხელისუფლების გადაწყვეტილებას არ გადადოს თვითმართველობის რეფორმა. თუმცა პროცესში მეტ ჩართულობას მოითხოვენ არასათავრობო სექტორის წარმომადგენლები. 28 დეკემბერს 20 მეტი არასათავრობო ორგანიზაციის მიერ ხელმოწერილი განცხადებაც გამოქვეყნდა, რომელშიც ისინი მოითხოვენ თვითმართველობების პოლიტიკური წნეხისგან გათავისუფლებას, სისტემის რეფორმირებასთან დაკავშირებით ფართო საზოგადოებრივი დიალოგის წამოწყებას და ქვეყნის ხელისუფლების და თვითმართველობების უფლებამოსილებების გამიჩვნას. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა 28 დეკემბერს ხელისუფლებას ორი მთავარი მოთხოვნით მიმართეს. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნებამდე რეფორმის პროცესში მაქსიმალურად ჩართონ არასამთავრობო ორგანიზაციები და მეორე, აღარ დაუშვან ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებში ვითარების შემდგომი დაწაბო. 28 დეკემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე 20 ორგანიზაციის მიერ ხელმოწერილი განცხადება მედია სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელმა კონსტანტინე კანდელაკმა გააცნო.
ჩვენ გადაუდებელ აუცილებლობად მიგვაჩნია ყველა დაინტერესებული მხარისა და მთლიანად ქართული საზოგადოების აქტიური მონაწილეობა დაიწყოს ფართო საზოგადოებრივი დიალოგი ადგილობრივი თვითმართველობის სისტემის რეფორმირებასთან დაკავშირებით. შემუშავდება
კოტე კანდელაკი გვეუბნება, რომ არსებობს იდეა, რომლის მიხედვითაც 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნებამდე თითოეულ დასახლებულ პუნქტში მთელი საქართველოს მასშტაბით ჩამოყალიბდეს ეგრეთ წოდებული საზოგადოებრივი თვითმართველობები. სოფელს კი გარკვეული იურიდიული სტატუსის მინიჭების შემდეგ უფლება ექნება ამ საბჭოში შემოვალი საკუთარი წარმომადგენელი აირჩიოს. ეს სოფლის ჩართულობას უფრო გაზრდის, რაც არის კიდეც ზოგადად თვითმართველობის რეფორმის ამოსავალი წერტილი.
მან აირჩიოს მან გადაწყვიტოს იმ კომპეტენციის ფარგლებში, რაც კანონით იქნება მინიჭებული. თვითმართველობას ახლა ჩვენი აზრით დღევანდელი მოწყობა ტერიტორიული თვითმართველობების ძალიან დაშორდა ხალხს და ზუსტად აი ეს პროცესები რაც ახლა განვითარდა და ვითარდება რეგიონებში თქვათ როდესაც არჩევნების შემდეგ ქვეყანაში შემოსული ახალი ხელისუფლება იწყებს წვას თვითმართველობებში და ზუსტად აი ამისი გამოძახილია კონკრეტულად ამათი არჩეული არ არის არ იყო ეს მოსახლეობა ჩართული ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ფაქტურად ყოველთვის მოიაზრებოდა ეს როგორც ცენტრალური ხელისუფლების გაგრძელება რაც არ არის მართალი.
ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე დავით ლოსაბერიძეც, როგორც არასამთავრობოთა განცხადების ერთ-ერთი ხელისმომწერი, მიესალმება იმ ფაქტს, რომ რეფორმაზე პასუხისმგებელი უწყებები, მათ შორის რეგიონული მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, უკვე თანამშრომლობს იმ ორგანიზაციებთან, ვინც წლებია თვითმართველობის რეფორმის კონცეფციაზე მუშაობენ. დავით ლოსაბერიძეს იმედს აძლევს ბიძინა ივანიშვილის განცხადებაც ყოვლისმომცველი დეცენტრალიზაციის რეფორმის დაწყების თაობაზე.
მე ამაზე გეგმავთ ერთ მომავალს საქართველოს საზოგადოების განვითარებას. 2000 წელიწადში მე მაქვს ოცნება, რომ ჩვენი საზოგადოება გადაიქცეს ევროპის განვითარებული ქვეყნების მსგავს საზოგადოებად, რომელთაც კარგად ეცოდინებათ, როგორ აირჩიონ და შემდგომ როგორ აკონტროლონ. ძალიან საინტერესოა ჩემთვის ადგილობრივი თვითმართველობის რაც შეიძლება სწრაფად დანერგვა ახალი პროექტის და მისი განვითარება.
დავით ლოსაბერიძემ სხვა არასამთავრობოების სახელით 28 დეკემბერს ხელისუფლებას და პოლიტიკურ პარტიებს ასევე მიმართა, რომ აღარ დაუშვან არეულობები თვითმართველობებში, რაც საპარლამენტო არჩევნებს მოყვა.
მთავარი არსია ამ პრობლემის არის სისტემა და თუ არ შეიცვალა სისტემა ქვეყანაში, ჩვენ მივიღებთ ანალოგიურ სიტუაციებს შემდგომშიდაც. და ჩვენ ხედავთ, რომ ცენტრალური ხელისუფლების სვლა ადგილზე იწვევს სერიოზულ კოლიზიებს, რყევებს. სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ მოუწოდებთ ყველა მოთამაშე აქტორს დაინტერესებულ მხარეს, რომ დააჩქარონ პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება ისეთი უნიშნავანესი მიმართულებით, როგორიც არის ქვეყნის დეცენტრალიზაცია.
არასამთავრობოთა განცხადების პარალელურად თვითმმართველობების საკითხს 28 დეკემბერს თავის შემაჯამებელ ბრიფინგზე პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილიც გამოეხმაურა. მან თქვა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის საშუალო რგოლის მოხელეებს, რომლებიც მისი სიტყვებით თავადაც სისტემის მსხვერპლნი აღმოჩნდნენ, ახალი მთავრობა პასუხს აღარ მოსთხოვს.
და ჩვენ ამბობთ, მზადვართ, ვაპატიოთ, სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა არ დაეკისროს, მაგრამ ცხადია იმ პირობით, რომ ამ თემაზე სიმართლე ითქმება. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვინმე დაფნის გვირგვინები უნდა დავადგათ იმისთვის, რაც ჩაიდინეს. მაგრამ არც იმას ნიშნავს, რომ ციხეები ავავსოთ უკვე სხვა ხალხით, რომელიც ამ თვალსაზრისით თავადაც სხვერპლნი იყვნენ ამ სისტემის.
ამბობს საქართველოს პარლამენტის სამჯდომარე. მისი მოსესრები დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა საქართველოში თვითმმართველობის რეფორმის გეგმაზე. თქვენ უსმენთ სახამოს თავისუფლებას, რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც გავაქცელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ის ამჯერად ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
დღევანდელი ვერსიით დავიწყებთ, რომელიც აქვეყნებს ინტერვიუს ეროსი კიწმარიშვილთან, სათაურით გადამგდები უნდა დაისაჯოს. ეროსი კიწმარიშვილი ამბობს, რომ დღეს პოლიტიკურ პროცესებში ჩართული აღარა ვარ, ბიზნესმენი ვარ, რადგან პოლიტიკურ სიტუაციაში ჩართვა აპრიორი ან მიშას, ან ბიძინას სასარგებლოდ უნდა მოხდეს, ამ დროს სიმპათია არც ერთის მიმართ მაქვს და არც მეორისა. ჟურნალისტის რემარკაზე აშკარა არც მათო, ეროსი კიწმარიშვილი ასე პასუხობს, ღმერთმა ხელი მოუმართოთ, არც წუხდები ამაზეო. ინტერვიუში რუსთავი ორისა და მეცხრე არხის ირგვლი 2004 და 2009 წლებში შექმნილ ვითარებაზეა ლაპარაკი და ამის ნახვა, როგორც გვეკითხარით, ვერსიაში შეგიძლიათ. რეზონანსი წერს დღეს ოაზისში მყოფ კობანაყოფია საგამოძიებო სამსახური ესტომრაო. გაზეთი წერს საგადასახადო ოაზისში ნაციონალური მოძრაობის წევრების, ანუ წინა ხელისუფლების მფარველობის ქვეშ მყოფი კომპანიები იყვნენ, შაშან ოქროს საბადოებზე ლიცენზიები თავიდან გაიცა და ენერგეტიკის სამინისტრომ ქართული ოქრო ოფშორში დარეგისტრირებულ უცნობ პირებს გადააბარა. 2011 წლის 30 აგვისტოს შექმნილმა კავკასიის სამთო ჯგუფმა ბოლნისის უნიკალური ოქროს საბადო $99 მილიონ შეიძინა, მეორე ლიცენზია $9.5 მილიონ, ისევ პირობების დამღო და საბადოების ჩამორთმეულ რუსულ კომპანიას გეოპრო მაინინგს გადაეცავ. რეზონანსი აგრძელებს, არადა ლიცენზიის გაუქმების მიზეზი იყო ის, რომ გეოპრო მაინინგმა არ შეასრულა მინიმალური სამუშაო, რაც ლიცენზიის მიღების პირობა იყო. ფულს ასალ დასავალი ვნახოთ, რომელიც დღეს აქვეყნებს ინტერვიუს ლადო ბედუკაძესთან, ის კვლავ ციხეში წამების ამსახველ ვიდეო ჩანაწერებს უბრუნდება და საკუთარ მომავალს და ბედიღბალსაც განიხილავს. იმედი მაქვს, პროკურატურა სააკაშვილის რეჟიმის მიერ გამოცხადებულ ძებნას მომიხსნისო, ამბობს ის. და შემდეგ კადრების გადაღების ამბებს იხსენებს. ამბობს, გამოტანის გადაწყვეტილება ისე მივიღეთ, ჩემს უკან არავინ მდგარა, რაც შეეხება ვანომერაბიშვილს, მისი რეაბილიტაცია წარმოუდგენელიცაა და დაუშვებელიც, ჩემთვის ვანომერაბიშვილის და ზურაბ ადეიშვილის პერსონები სააკაშვილის მსგავსად საძულ ელია, ამბობს ლადო ბედუკაძე ასალთან ინტერვიუში და შემდეგ აგრძელებს, ახლა გამოძიებამაც დაადასტურა, რომ სააკაშვილის რეჟიმმა ჩემს მიმართ საქმე ქართული ოცნების და ბიზინა ივანიშვილის დისკრედიტაციის მიზნით შეთითხნა. ინტერვიუს ლადო ბედუკაძესთან ასალთაში წაიკითხავთ.
ნიკო ნერგაძე მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა უცხოეთს, კერძოდ რუსეთს მიაშურებთ. პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერა სადავო კანონ პროექტს, რომელიც კრძალავს შეერთებული შტატების მოქალაქეებზე რუსი ბავშვების გაშულებას. პუტინის ხელმოწერის შემდეგ ეს კანონი 1 იანვრიდან შევა ძალაში. მოუსმინეთ კობა ლიკლიკაცეს.
კანონი, რომელსაც ვლადიმირ პუტინმა მოაწერა ხელი, რუსეთში ცნობილია დიმა იაკოვლევის კანონის სახელით და იგი არა მხოლოდ რუსი ბავშვების გაშულებას გძალავს ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეებზე, არამედ სანქციებს უწესებს იმ ამერიკელებსაც, რომლებმაც რუსეთის მოქალაქეების წინააღმდეგ სისხლის სამართლის დანაშაული ჩაიდინეს ან და, როგორც კანონშია მითითებული, მონაწილეობდნენ ადამიანის ფუნდამენტური უფლებებისა და თავისუფლების შებღალვაში. აღნიშნული კანონპროექტი, როგორც ცნობილია, შემუშავდა შეერთებული შტატების კანონმდებელთა მიერ მიღებული მაგნიცკის აქტის საპასუხოდ. რუსეთის ხელისუფლება უკიდურესად გააღიზიანა იმ საკანონმდებლო აქტმა, რომელიც სავიზო და ქონებრივ აკრძალვებს უწესებს რუს მოხელეებს, რომლებიც რუსი ადვოკატის სერგეი მაგნიცკის სიკვდილში არიან მხენებულნი. დიმა იაკოვლევის კანონით ძალადაკარგულად გამოცხადდა ადრე არსებული კანონი, რომლის საფუძველზეც ამერიკელი მაღაროელი მეთიუ ბოელი და მისი ცოლი ამ არდადეგებზე ელოდნენ რუსი უდედმამო ბავშვის შვილად აყვანის ხანგრძლივი პროცედურის დასრულებას.
Both my wife and I were actually crushed by this. We went through a long...
Მე და ჩემი ცოლი შეგვძრა ამ ამბავმა. ჩვენ ჩართული ვიყავით შვილად აყვანის ხანგრძლივ პროცესში და თითქმის მთელი წლის განმავლობაში ველოდით რუსეთში არსებული ამ გულის შემძრელი გაშვილების შიდა პროცესის დასრულებას. ვემზადებოდით არდადეგებზე ჩასულიყავით რუსეთში და იმედი გქონდა რომ ეს იქნებოდა ბოლო არდადეგები, რომელსაც მხოლოდ ჩვენ ორნი გავატარებდით ერთად.
განცხადა ამერიკელმა მაღაროელმა მეთიუ ბოელმა. დიმა იაკოვლევი, ამერიკაში გაშვილებული ორი წლის ბიჭუნა, ივლისში გარდაიცვალა მას შემდეგ, რაც შედენილმა მამამ იგი გავარვარებულ მანქანაში 9 საათის განმავლობაში გამოკეტა. გაშვილების ამგზავრებამ სამკანონმდებლო აქტმა უკიდურესად გაართულა რუსეთის შეერთებული შტატების ურთიერთობა და აღაშფოთა უფლებადამცველები, რომლებიც აცხადებენ, რომ კანონის მსხვერპლი უდედმამო რუსი ბავშვები გახდებიან. საუბარია 52 რუს ბავშვზე, რომელთა გაშვილება ამერიკის შეერთებულ შტატებში თითქმის გადაწყვეტილი იყო. თუმცა პაველ ასტახოვმა, რუსეთში ბავშვთა უფლების ომბუდსმენმა, რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიასთან მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ ამ უდედმამო რუსი ბავშვების ოჯახებში დაბინავებაზე ზრუნვა უკვე რეგიონული ხელისუფლების პასუხისმგებლობა იქნება. თუმცა რუსი უფლებადამცველები არაპირებენ შეეგუონ ვლადიმერ პუტინის მიერ ხელმოწერილ საკანონმდებლო აქტს და, როგორც ადამიანის უფლებათა დამცველმა ქალმა ლიუდმილა ალექსეევამ განაცხადა დღეს რუსეთში, იგი ევროპის სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში გაასაჩივრებს ანტიმაგნიცკის კანონს.
კობელიკლიკაძე მისაუბრა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის მიერ ხელმოწერილ სადავო კანონ პროექტზე, რომელიც კრძალავს შეერთებული შტატების მოქალაქეებს რუსი ბავშვების გაშვილებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამასობაში საქართველოში საღამოს 18 საათი და 11 წუთი შესრულდა. კობელიკლიკაძეს უბრუნებ სიტყვას, მიკროფონს, ის ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას გაგვაცნობს.
საღამო მშვიდობისა, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა სადავო ქსელურ კანონს, რომელიც რუსი ბავშვების გაშვილებას კრძალავს ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეებზე. გაშვილების ამგზავრებამ საკანონმდებლო აქტმა უკიდურესად გაართულა რუსეთ-ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობა და აღაშფოთა უფლებადამცველები, რომლებიც აცხადებენ, რომ კანონის მსხვერპლი უდედმამო რუსი ბავშვები გახდებიან. პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის ხელმოწერის შემდეგ კი გაშვილების ამგზავრავი კანონი 1 იანვრიდან შევა ძალაში. მოსკოვის რაიონულმა სასამართლომ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისაგან გაათავისუფლა ციხის ექიმი, რომელიც 2009 წელს ადვოკატ სერგეი მაგნიცკის სიკვდილთან კავშირის გამო იყო ბრალდებული. ეგვიპტე და სირია გამოვიდნენ მოწოდებით, რათა დაუყოვნებლივ შეწყდეს საბრძოლო მოქმედებები სირიაში. ამის თაობაზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ეგვიპტის საგარეო საქმეთა მინისტრ მუჰამედ ამრთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. პრეზიდენტი მაჰმუდ აბასი იმუქრება, რომ დაითხოს პალესტინის ეროვნულ მთავრობას და თავად აიღებს ხელში მმართველობას, თუკი არ იქნება სამშვიდობო მოლაპარაკებებში მიღწეული წინსვლა. მედიის თავისუფლების საკითხებში უთოს წარმომადგენელი მია სალმა ორი აზერბაიჯანელი ჟურნალისტისა და ერთი ბლოგერის საპატიმროდან გათავისუფლებას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილალი კლინტონი, რომელიც თითქმის სამი კვირის განმავლობაში იმყოფებოდა ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ კუჭის ვირუსით გამოწვეული შოკის გამო, მომავალ კვირაში დაუბრუნდება ოფისს. საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის კონტროლს მხოლოდ მისი პირადი და მისი ოჯახის წევრების დაცვის ქვედანაყოფი დაექვემდებარება. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა განუცხადა. საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს მსჯელობა იმაზე, თუ როგორ უნდა დაძლიონ საქართველოს პრეზიდენტის მიერ გამოცხადებული ვეტო ამნისტიის შესახებ კანონზე. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში მოწმის სტატუსით უკვე გამოცხადდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარე ლევან ვარშალომიძე.
კობა ლიკლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18 საათი და 24 წუთი შესრულდა. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა მე მეთე სტუდიაში გეპატიშებით ჩვენს ხოლკრულ რადიო ჟურნალში დღეს ვისაუბრებთ პროექტზე, რომელიც ემსახურება საქართველოში ორმაგი წიგნიერების განვითარებას.
არა ქართულ ენოვან სკოლებში გარდა სახელმწიფო ენის ცოდნის დაბალი დონისა, არა სახარბიელო სიტუაცია თავად მშობლიური ენის ცოდნასთან დაკავშირებით.
გიაბობთ რა დაადგინა კვლევამ, რომელიც ეხებოდა საქართველოში ტელეკომპანიების საინფორმაციო პოლიტიკას.
გასტუმრდება კვლევით ერთი საყოველთაო ცნობილი პარადიგმა, რომელია ქმნის რეალობას.
წელს 2012-ში 150 წელი შესრულდა ნიკო ფიროსმანის დაბადებიდან. ნიათეს სტუდიაში არაერთი სიუჟეტი მიუძღვენით ამ დიდ მხატვარს, მას დღესაც რადიო ჟურნალისტ წელს უკვე ბოლო გამოშვებაშიც დაუბრუნდებით და შევეცდებით გავარკვიოთ, რატომ დღემდე ვერ დადგენილა მის გარდაცვალებასთან დაკავშირებული გარემოებები, თარიღი, საფლავი.
ჩვენ გვაქვს მოგონება მისი მეზობლისა, რომ აი ზუსტად აღდგომის პერიოდში შეაკითხა ნიკალას ამ ტიმის ქვეშ, სადაც იგი ცხოვრობდა და იყო ძალიან ცუდად ის.
გადაცემას მარიამ ჭეურელი უძღვება. ორმაგი წიგნიერების განვითარება არა ქართულენოვან სკოლებში. ამ სახელწოდების პროექტი დაიწყო სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათ შორის ურთიერთობების ცენტრმა, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით. როგორც ორგანიზაციის წარმომადგენლები ამბობენ, პროექტი მიზნად ისახავს როგორც ეროვნული უმცირესობების მშობლიური ენის, ისე სახელმწიფო ენის შესწავლის გახმავებას და წიგნიერების დონის ამახლებას ეროვნული უმცირესობები დასახლებულ რეგიონებში. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
ავტორიტეტული საერთაშორისო კვლევითი ორგანიზაციების მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშების მიხედვით, საქართველოს წიგნიერების თვალსაზრისით საშუალოზე დაბალი დონის ქვეყნებს მიეკუთვნება. ამბობენ ექსპერტები განათლების საკითხებში და მათ არგუმენტად კითხვის საერთაშორისო ასოციაციის მიერ ჩატარებული გამოკვლევა მოხავთ, რომელმაც მსოფლიოს მასშტაბით 2011 წელს მოსწავლეთა წიგნიერების დონე გამოიკვლია. მათი მონაცემებით კი საქართველომ 45 ქვეყანას შორის 34 ადგილი დაიკავა, ხოლო რამდენიმე საფეხურით უსწრებს საქართველო ირანს, კოლუმბიას, მაროკოს. კიდევ უფრო რთული სიტუაციაა არა ქართულენოვან სკოლებში. სწორედ ეს ფაქტორი გახდა ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ 2012 წლის დეკემბერში სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათ შორის ურთიერთობების ცენტრმა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით დაიწყო პროექტის განხორციელება, სახელწოდებით ორმაგი წიგნიერების განვითარება არა ქართულენოვან სკოლებში. პროგრამის ხელმძღვანელის შალვა ტაბატაძის თქმით, პროექტის ფარგლებში შექმნილი საკითხავი მასალები და მასწავლებელთა გადამზადების პროგრამა ხელშეუწყობს არა მხოლოდ დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებს, არამედ ზოგადად არა ქართული სკოლების მოსწავლეებს შორის ბილინგვური განათლების განვითარებას. როგორც ის ამბობს, არა ქართულენოვან სკოლებში გარდა სახელმწიფო ენის ცოდნის დაბალი დონისა, არა სახარბიელო სიტუაცია თავად მშობლიური ენის ცოდნასთან დაკავშირებით.
თუ ავიღებთ 2011 წლის გამოსაშვებ გამოცდებს, ამ გამოცდებმა თვალნათელი გახადა მთლიანად განათლების ხარისხის პრობლემატიკა ამ სკოლებში და არა მარტო სახელმწიფო ენის სწავლების პრობლემატიკა. დაახლოებით 40%, ზუსტად 29.87% ჩაიჭრა მოსწავლეების გამოსაშვებ გამოცდებში არა ქართულენოვან სკოლებიდან, რაც თვალნათლად მიუთითებს თუ ქართულენოვან სკოლებში ეს იყო დაახლოებით 10-15%-ამდე, ეს იყო 40%-ამდე არა ქართულენოვან სკოლებში, რაც ასახათ მიუთითებს პრობლემატიკას განათლების ხარისხის მთლიანად ამ სკოლებში.
სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათა შორის ურთიერთობების ცენტრის მიერ შემუშავებული პროექტი მთავარ აქცენტს სწორედ მშობლიური და სახელმწიფო ენის შესწავლაზე აკეთებს და ის მხოლოდ სახელმწიფო ენის ათვისებისაკენ არ არის მიმართული, ამბობს პროექტის მენეჯერი ნათია გორგაძე. მისი თქმით, საქართველოს არ გააჩნია მშობლიური ენის სტანდარტი არა ქართულენოვანი მოსწავლეებისათვის და აღნიშნული საკითხი საქართველოს განათლების სისტემის მიღმა არის დარჩენილი. როგორც ნათია ამბობს, სახელმძღვანელოები, რომელიც არა ქართულენოვან სკოლებში გამოიყენება, ძირითადად შემოტანილია აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან. პროექტის პირველი კომპონენტი, რომელიც არა ქართულენოვან სკოლებში მოსწავლეთა წიგნიერების დონის ამაღლებას ემსახურება, ეს არის წიგნები, სერიული სახელწოდებით „კითხვის კიბე“. ამ ეტაპისათვის ეუთოს ეროვნულ უმცირესობათა ოფისის უმაღლესი კომისრის მხარდაჭერით შეიქმნა 416 მცირე ზომის წიგნი ქართულ ენაზე, რომელიც ხელშეუწყობს არა ქართულენოვან სკოლებში სახელმწიფო ენის, როგორც მეორე ენის სწავლებას და ზოგადად წიგნიერების განვითარებას. პროექტის ფარგლებში გეგმება ასევე ორენოვანი სახელმძღვანელოების შექმნაც. ნათია გორგაძე იმ სახელმძღვანელოების შესახებ გვესაუბრება, რომელიც მოსწავლეებს არა ქართულენოვან სკოლებში ქართული ენისადმი ინტერესს და ცოდნას გაუღრმავებს.
სირთულის ზრდის მიხედვით არის წიგნები დალოგებული, 20 საფეხურს შეიცავს. ეს არის ილუსტრაციული მხარდაჭერა, როც აძლევს ბავშვს იმის საშუალებას, რომ ვთქვათ, იგივე ნახატის არის თუ გრაფიკული გამოსახულების საშუალებით გააკეთოს პროგნოზი რა იქნება ტექსტში და რაც მისთვის რასაკურველია დახმარებას წარმოადგენს კითხვის მომენტში. ნაცნობი თანმიმდევრობა, ეს არის კვირის დღეები, ვთქვათ, ეს არის რიცხვების თანმიმდევრობა და ასე შემდეგ, რეპეტიციული ხასიათის ფრაზები, ეს არის რითმული და რიტმული სტიმულაციები, გასათვლელები მაგალითად.
Გარდა ბეჭდური მასალისა, პროექტის ფარგლებში უახლოეს მომავალში შეიქმნება საიტი 3W Reading G, სადაც განთავსდება ტექსტები როგორც ქართულ, ასევე სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. კახა გაბუნია სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათ შორის ურთიერთობების ცენტრის თანამშრომელი და ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ საიტის მეშვეობით როგორც მოსწავლეებისათვის, ასევე პედაგოგებისა და მათი მშობლებისათვის უაღრესად მოსახერხებელი სერვისია შეთავაზებული.
ნებისმიერ სიტყვაზე, რომელსაც ის ვერ გაიგებს, აწკაპებს ასე ვთქვათ და გადადის პირდაპირ ლექსიკონში, რომელიც აჩვენებს როგორც ვირტუალურად სურათს, ნახატს ან რაღაც ამ ტიპისას, აგრეთვე თარგმანს მის მშობლიურ ენაზე. 2000 სიტყვა, რომელიც იქნება ილუსტრირებული, რომლის ილუსტრაციაც უბრალოდ შესაძლებელია და იქნება აგრეთვე, რა თქმა უნდა, უბრალოდ თარგმანით მოცემული რაღაც გარკვეული ოდენობა სიტყვებისა.
ნონა არევაძე კოტორაშვილი უკვე მესამე წელია, რაც მარნეულის რაიონის სოფელ დაშტაფაში ქართულ ენას ასწავლის. ის დაშტაფის სკოლაში 2009 წელს დაწყებული პროგრამის ფარგლებში მოხვდა, რომელიც ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში კვალიფიციური მასწავლებლების მივლინებას მოიცავს. ის და მისი კოლეგები ეროვნულ უმცირესობათა სკოლებში ქართული ენის გაკვეთილს ყოველდღე ატარებენ. პარალელურად კი თავად პედაგოგებისათვის მართავენ ტრენინგებს. როგორც ნონა ამბობს, ახალგაზრდობა ქართული ენის შესწავლის თვალსაზრისით განსაკუთრებულ ინტერესში ჩენს.
უმრავლესობა მოინდომა სწავლის გაგრძელება უმაღლეს სასწავლებლებში, იმიტომ რომ სახელმწიფო მათ შესთავაზა გარკვეული პროგრამა 4+1, რომლის მეშვეობითაც ისინი აბარებენ უნარებს აზერბაიჯანულ ენაზე, ხვდებიან უმაღლეს სასწავლებლებში და შემდეგ ერთი წელი ინტენსიურად სწავლობენ სახელმწიფო ენას და შემდეგ გადადიან უკვე პირველ კურსზე და იწყებენ სწავლებას. აი ამან ძალიან დიდი мотиваცია გამოიწვია ახალგაზრდებში.
მისივე თქმით, დიდ ინტერესს იჩენენ თავად პედაგოგები, რადგან თუ კი ისინი სკოლებში ბილინგურ სწავლებას შეძლებენ, მათ სახელმწიფო ხელფასზე დანამატს სთავაზობს. ლეილა სულეიმანოვა, საქართველოს აზერბაიჯანელ ქალთა კავშირის ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ახალგაზრდების ნაწილი ფლობს ქართულ ენას, ეროვნულ უმცირესობებში მაინც მწვავე დგას სახელმწიფო ენის არცოდნის საკითხი, რაც მათ მთელ რიგ პრობლემებს უქმნის.
უმეტესობა მოსახლეობის არ ფლობს სახელმწიფო ენას და მეთუმეთეს ჩვენ მუშაობ ქალებთან და ამასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი პრობლემები აქვთ. ანუ იგივე მაგალითად მიმართვები ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ურთიერთობები, იგივე ჩვეულებრივ მაგალითად ექიმთან წასვლა, სამინისტროდან უწყებებთ მაგალითად მასწავლებლების ურთიერთობა და ასე შემდეგ ძალიან უჭირთ იმის გამო, რომ არ გლობენ ენას.
ამბობს ლელა სულეიმანოვა, საქართველოს აზერბაიჯანელ ქალთა კავშირის ხელმძღვანელი. მას ჩვენმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა სთხოვა მოსაზრების გასიარება ეროვნული უმცირესობები დასახლებულ რეგიონებში ენების ცოდნის დონის გაუმჯობესების პროგრამასთან, პროექტთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მეათე სტუდიისთვის მომზადებულ შემდეგ სიუჟეტში ერთი კვლევის შედეგებზე გიამბობთ. საქმე ეხება სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებს. კვლევის მისანი იყო გამოევლინა საქართველოში საზოგადოების საარჩევნო ინტერესებსა და სხვადასხვა ტელეკომპანიის საინფორმაციო პოლიტიკას შორის შესაბამისობა. კვლევის შედეგების პრეზენტაცია, რომელიც ურიოდო დღის წინ გაიმართა, დაესწრო ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია.
შეხვედრაზე მოწვეულ სტუმრებს გადმოგვცეს ბროშურა, რომელშიც გამოქვეყნებულია კვლევის 15 ორკვირიანი პერიოდის ანგარიში და საბოლოო შედეგების ანალიზი. 2012 წლის გაზაფხული, ზაფხული, სექტემბერი, ოქტომბერი. ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით, აგრეთვე სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტთან პარტნიორობით განხორციელებული კვლევითი პროექტის შედეგები უაღრესად საინტერესო და მოულოდნელია. კვლევის მეთოდოლოგია ტელევიზიების მთავარი საინფორმაციო გამოშვებების პირველი ორი ბლოკის სიუჟეტების მონიტორინგს და მის საფუძველზე თითოეული ტელეკომპანიის მხრიდან საზოგადოებისთვის ყოველი ორი კვირის განმავლობაში ყველაზე ინტენსიურად მიწოდებული თემის წარმოჩენას გულისხმობდა. იტვირდნენ ერთსა და იმავე თემაზე ერთსა და იმავე ტელევიზიაში ორი კვირის განმავლობაში გასული სიუჟეტების რაოდენობას. ამ სიუჟეტების ადგილს დღის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში და მათთვის დათმობილ დროს. კვლევის პირველი ნაწილი, როგორც ამ პროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა, ჟურნალისტმა ია ანთაძემ გვითხრა, ტელევიზიების მონიტორინგს ითვალისწინებდა. რას მიიჩნევდნენ პრიორიტეტულად საქართველოს ტელევიზიების საინფორმაციო გადაცემებში რომელ თემას. მეორე ნაწილი კი უკვე საზოგადოების გამოკითხვაა, რას უკვეთავს ტელევიზიებს საზოგადოება. რამდენად ემთხოვა მისი პრიორიტეტები ტელევიზიების პრიორიტეტებს. მოკლედ კითხვები ბევრი იყო. საზოგადოება უკვეთავს ტელევიზიებს დღის წესრიგს თუ ტელევიზიები აყალიბებს საზოგადოების პოლიტიკურ გემოვნებას. რომელი ტელევიზიის საინფორმაციო აქცენტებს ემთხოვა საზოგადოების პოლიტიკური პრიორიტეტები? რომელი ტელევიზიების პრიორიტეტული თემები ემთხოვა ერთმანეთს ყველაზე ხშირად და ასე შემდეგ? ასევე რომელი ტელევიზია პასუხობდა ყველაზე ადეკვატურად თბილისის მოსახლეობის წინასაარჩევნო საინფორმაციო დაკვეთას? ეს უკანასკნელი კითხვა, უბრალოდ კითხვაზე პასუხი გახდა დებატების საბაბი პრეზენტაციაზე. ია ანთაძის თქმით,
ყველაზე მეტი დამთხვევა, ანუ 9 დამთხვევა რუსთავი ორის პირველ პრიორიტეტულ თემასთან ქონდა საზოგადოების მიერ ამორჩეულ პრიორიტეტულ თემას. აი საზოგადოება რამბობდა, ეს არის ჩემთვის ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი. ეს თემები ყველაზე ხშირად, ანუ 9-ჯერ დაემთხვა რუსთავი ორის პრიორიტეტს. ფაქტობრივად ეს მონაცემები გვიჩვენებს, რომ რუსთავი ორი რჩება ძალიან საინტერესო ტელევიზიად, იმიტომ რომ მე ვამბობ ხოლმე რაღაც ჯადოიციან ისეთი, რითიც მაყურებელს ეუბნებიან, რომ აი ჩვენ რასაც ვაშუკებთ ინტენსიურად, ეს თემა არის სინამდვილეში მნიშვნელოვანი.
გამოდის, რომ რუსთავი ორი ყველაზე უკეთ ქმნიდა საინფორმაციო პოლიტიკას არჩევნების წინ. ეს კითხვა ბუნებრივია, თუ კი გავითვალისწინებთ პროექტის ავტორების მოსაზრებას. საქართველოში ჩვენი ცხოვრების მნიშვნელოვან თემებს ტელევიზიები ქმნიან.
ძირითადი ტენდენციის თანახმად ტელევიზიები კამრახობდნენ მაყურებელ საინფორმაციო პრიორიტეტებს და აიღო პირიქით სურათი.
ეს მოსაზრება ასე თუ ისე გაიმეორა პროექტის კიდევ ერთმა მონაწილემ, სოციოლოგმა იაგო კაჭკაჭიშვილმა.
გასტუმრდება კვლევით ერთი საყოველთაო ცნობილი პარადიგმა, რომ მედია ქმნის რეალობას, და მეორე, თემის პრიორიტეტულობა არნიშნავს მოსახლეობის საზოგადოების ამორჩევლების ინტერესებთან ადეკვატურობას.
ეთანხმება თუ არა საზოგადოება, ამის გამოკვლევა არ იყო გათვალისწინებული პროექტით. ანუ ხარისხის, უბრალოდ მედიის პროფესიონალიზმის შეფასება არ იყო განსაზღვრული. სხვანაირად რო ვთქვათ, ერთმანეთისგან არ ყოფილა გამიჯნული შეფუთვა ის, რასაც ია ანთაძემ ჯადო უწოდა, თუ როგორ აწოდის საზოგადოებას ინფორმაციას ტელევიზია და შინაარსი, რას ეუბნება ამ ინფორმაციით მედია საზოგადოებას და რაც თავარია, რამდენად ენდობა საზოგადოება კარგად შეფუთულ ამ ჯადოს. რუსთავი ორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ მედიის როლი ცხადია, მნიშვნელოვანია, მაგრამ ტვინის გამორიცხვების თეორია არ არის აბსოლუტური.
რატომ ფიქრობთ, რომ პრიორიტეტების განსაზღვრის დროს მედია კი არ აწვდის მზა პროდუქტს, როგორც პრიორიტეტ საზოგადოებას და შემდეგ ის ითვისებს პრიორიტეტს, არამედ მედია იღებს დაკვეთას საზოგადოებისგან, ანუ როცა ის რედაქციულად წყვეტს რა თემა იყოს პრიორიტეტული, ის იღებს ორიენტირად საზოგადოების ინტერესს. და სწორედ ამიტომ არის რუსთავი პირველ ადგილზე, მაგალითად, რომ ის უფრო ადეკვატურად ახერხებს თავის სარედაქციო პოლიტიკის ფარგლებში განსაზღვრებს საზოგადოებრივი ინტერესის აქცენტები ვიდრე სხვა არხებმა.
მედია სანახაობრივი პროდუქტია, გაგვახსენა ნიკა გვარამია. ამ კვლევით გამოდის, რომ სანახაობაზე მოთხოვნილება საზოგადოებაში კვლავ დიდია, მაგრამ გამოდის სხვა რამეც. საზოგადოება ეთანხმება ტელევიზიას, რომ თემა, რომელსაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიანიჭეს ჟურნალისტებმა, მართლაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. მაგრამ არჩევნებზე უმრავლესობა სულ სხვა გადაწყვეტილებას იღებს, არა იმას, რომელსაც თავაზობს ეს ტელევიზია. ხო არ ნიშნავს ეს იმას, რომ საზოგადოება მართლაც გაიზარდა საქართველოში და მედია ვეღარ ახერხებს ტვინების გამორეცხვას? გიორგი კვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეში თუ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვაცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნისში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გავმართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ შენი რადიოს თხოვნით წერს ფიზიკოსი გია დვალი. მისი სათხირო ჩანაწერები 2012 წლის ბოლო დღიურია, ამიტომ მას ამ ბოლო დღიურს გასულ წლების ტრადიციით შემოგთავაზებთ 31 დეკემბრის, ანუ ორშაბათი ღამის გადაცემაში და არა კვირას 30 დეკემბერს. რასაკვირველია, გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომელსაც 31 დეკემბრის შემდეგაც ნებისმიერ დროს შეძლებთ გაეცნოთ გია დვალის დღიურებს და საერთო ჩვენს რუბრიკებს, პროგრამებს, ახალ ამბებს, ბლოგებს და ასე შემდეგ. ახლა კი განვაგრძობთ პარასკევის საღამოს გადაცემას. ეთერშია ყოლკურეული რადიოს ჟურნალი მეათე სტუდია. ნიკო ფიროსმანი მეოცე საუკუნის 10-იანი წლების მიწურულს გარდაიცვალა. მიუხედავად იმისა, რომ მხატვრის შემოქმედება სიცოცხლეშივე აფასებდნენ როგორც თბილისის სეგრეტოდებულ აზიურ ნაწილში, ასევე პროფესიონალ მხატვართა წრეში, ქართულმა საზოგადოებამ მისი საფლავის დაკარგვა მაინც რომ იტყვიან მოახერხა. ერთი ვერსიით ფიროსმანი კუკიის სასაფლაოზეა დაკრძალული, მეორეთი ავლობარში, პეტრე პავლეს ეკლესიის გალავნის მახლობლად. ნიშანდობლივია ისიც, რომ უცნობია მხატვრის გარდაცვალების ზუსტი თარიღი. სახელდება 1918 წლის აპრილი და 1919 წლის მაისი. ბოლო დროს ინტენსიურად საუბრობენ მხატვრის საფლავის მოძიების და მთაწმინდაზე მისი გადასვენების საკითხებზე. 2000 წლის წინ მთაწმინდის პანთეონში ნიკო ფიროსმანის კენოტაფიაც, ანუ სიმბოლური საფლავიც გაკეთდა, თუმცა მის იქით საქმე არ წასულა. ჯიმშერ რეხუიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა აფერხებს დიდი მხატვრის საფლავის მოძიებას.
1916 წლის 24 მაისს ქართველ ხელოვანთა საზოგადოების მეორე სხდომაზე პირველ საკითხად შეტანილი იქნა მოხსენება ნიკო ფიროსმანაშვილზე. დადგენილებაში კი ერთ-ერთ პუნქტად ჩაიწერა: გაწეული ხარჯი ფიროსმანაშვილის მოძიებისა და დახმარების აღმოჩენისათვის იკისრო საზოგადოებამ. ამ დროს, ანუ 1916 წელს, ცხადია ფიროსმანი ცოცხალი იყო, ანუ საზოგადოება მხატვარი სიცოცხლეშივე დაკარგა. შესაბამისად, როგორც მწერალი და ფიროსმანის ბიოგრაფი გიორგი კაკაბაძე ამბობს, გასაკვირი არ არის, რომ დაიკარგა მხატვრის საფლავიც.
ჩვენ ზოგადად ვართ ძალიან უყურადღებო ადამიანები. უნდა გავიხსენოთ ის, რომ ჩვენ არ ვიცით ჩვენი უდიდესი პოეტის, შოთა რუსთაველის ნამდვილი სახელი და გვარი და რა თქმა უნდა არც ბიოგრაფიული ცნობები გვაქვს. ჩვენ დაგვეკარგა ასევე შოთა რუსთაველის მეორე პოემა იოსებ მშვენიერი, რომლის შესახებაც მხოლოდ რაღაცა ფრაგმენტები ვიცით, რო არსებობდა ეს. ჩვენ ვართ ერი, რომელმაც დაკარგა ნიკოლოზ ბარათაშვილის ფოტოპორტრეტი. ჩვენ წარმოდგენა არ გვაქვს, როგორ გამოიყურებოდა. ასევე არ მიკვირს მე რომ ჩვენ დავკარგეთ ნიკო ფიროსმანის საფლავი, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვაფასებთ იმას სათანადოდ, რაც გვაქვს.
თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მხატვრის საფლავის მოძებნის იმედი საბოლოოდაა გადაწურული. ხელოვნებათმცოდნე ეკაკი კნაძის თქმით, ეროვნულ არქივში ინახება წმინდა მიხეილის საავადმყოფოს რეგისტრაციის ჟურნალი, რომელშიც გაკეთებული ჩანაწერი მაღალი ალბათობით ნათელს ფენს ნიკო ფიროსმანის როგორც გარდაცვალების თარიღს, ასევე გარდაცვალების მიზეზს.
ეგ არის 1918, ხო, ღედავთ? 4-5 თვე. ანუ 4 მაისი. და ეგ მერეწერია ბალნოი ნეიზვესნი. В описании которого, то есть акари ахтарили, რომ მაგას აქვს შეშუპება ფილტვის და რომ არ არის გონზე და არ შეუძლია თქვას არც თავის სახელი, არც გვარი, ამიტომ არის გატარებული როგორც мужчина неизвестного звания.
ეკაკი კნაძის თქმით, სწორედ ეს დოკუმენტი მიიჩნევა ფიროსმანის გარდაცვალების ცნობად.
ჩვენ გვაქვს მოგონება მისი მეზობლისა, რომ აი ზუსტად აღდგომის პერიოდში შეაკითხა ნიკავას ამ ტიმის ქვეშ, სადაც იგი ცხოვრობდა და იყო ძალიან ცუდად ის. ძლის ლაპარაკობდა, ჰქონდა მაღალი სიცხე და ამან გამოიძახა სასტრაფო დროგი. აცხენებს შემოლე და სასტრაფომ წაიყვანა, მაგრამ მან ზუსტად არ იცოდა რომელ საავადმყოფოში და როდესაც იმ დღის მოკვლევა გააკეთა, მე როდესაც მკვლევარები დაინტერესდნენ, სწორედ მიხაილ საავადმყოფოში არის აღმოჩენილი. აი ეს ცნობა, რომელსაც ფიქრობთ, რომ გახლავთ ფიროსმანის გარდაცვალების ცნობა.
წმინდა მიხეილის ეკლესიის წიგნისა და კუკიის სასაფლაოს ჩანაწერების საფუძველზე ისტორიკოსი ნანა ხომერიკი ამტკიცებს, რომ მხატვარი არა 1918 წელს, არამედ 1919 წლის 4 მაისს, აღდგომის ღამეს გარდაიცვალა და დაკრძალეს კუკიის სასაფლაოზე. თუმცა ამ ვერსიას არ იზიარებს მკვლევართა მნიშვნელოვანი ნაწილი. ისინი როგორც წესი ეყრდნობიან ფიროსმანის თანამედროვის, ვასილ ჩაჩანიძის ნაამბობს, რომლის მიხედვითაც ფიროსმანის გვამი პეტრე პავლეს სასაფლაოზე ვინმე პაჭუა მიშას მიუტანია. ჩაჩანიძე იხსენებს:
Миша Митра, Васо ити сацкали Никола Монкдара да упатронод васафлавебто. Утхари, ту ар дагимархия, мачуене метки. Миша каргадицнов да пиросманс, радган миси хазейнис, сагебавебит муэтре Попович муштари иго. Ман эртет шеугебау кубос ахада тавида мачуена пиросмани. Иги залзе гамхтари иго да хуйтели периедо.
Атасхрас отхмуцда урцелс Васил Чачанидзе змас отхмуцда торметы цэлис Давид Чачанидзес журналисти Нели Кобиашвили эсаубра. Соред ману амбо пиросманис цхоуребис мкулеварс мхатурис дасаплавебис шесахеб.
Та игонебда ром шеестро дасаплавебас Петре Павлес асаплаос марджуэна кэдлис гарет моасвенес саватқоподенде. Сикве омкудели Алексис Амадалашвили ромац эсия угуамати тховлис гамо дагрдали хецватависи сагебавебит дасрили данса смели. Давид Кэдзиеба да рамдениме цлис зиебис шемдег сакартвелос саисторио архивши внахе асети чанацэри Петре Павлес асаплаос цигнши 14 апрелит ари датаригэбули уцноби Николос ამ სვეტის ბოლოს ჩანაწერს ხელს აწერს სწორედ მღვდელი ალექსის ამადალაშვილი.
Тумца амис миухедават Нели Кобиашвили имасац амбопс ром гадачрит შეუძლებელია имис мткицеба ту ромел сасаплаозия дакрзалули мхатвари.
Имтавит, роდესაც გარდაიცვალა Никола და დაახლოებით 2 წლის შემდეგ მას უკვე ეძებდნენ, იყო ორი ვერსია, კუკია და პეტრე პავლე. კუკიაზე ერთხელ მინიშნებული საფლავი გათხარეს, მაგრამ ეს იყო ეკლესიასთან ახლოს და საფლავი აღმოჩნდა ქალის. ამდენად იმ ვერსიამ არ გაამართლა, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ მაინდამაინც პეტრე პავლეზე ან მაინდამაინც კუკიაზეა.
მისი თქმით საჭიროა იმ ადგილზე გათხრების ჩატარება, რომელიც დავით ჩაჩანიძე მიუთითა, ანუ სასაფლაოს მარჯვენა კედლის გარეთა მხარეს, სადაც უპატრონო მიცვალებულებს ასაფლავებდნენ. გათხრების აუცილებლობის შესახებ საუბრობს მწერალი გიორგი კაკაბაძეც.
ჩვენ თქვენ და მე არ შეგვიძლია რომ მივაკვლიოთ ნიკო ფიროსმანის საფლავს, მაგრამ სახელმწიფო თუ კი კეთილნებას გამოიჩენს, სახელმწიფოს შეუძლია. საჭიროა იმ ადგილის მონიშნა და უშათნო პირობითა და 100 მეტრი 100 მეტრზე და არქეოლოგიური გათხრების ჩატარება. ეს შესაძლებელია თუ კი სახელმწიფო ამას მოინდომებს და ჩვენ გვექნება ფიროსმანის საფლავი და არა ის კენოტაფია რომელიც თაწმინდაზეა სასაფლაო ნეშტის გარეშე.
თაწმინდის პანთეონში ფიროსმანის კენოტაფია ერთი წლის წინ გაკეთდა ფიროსმანის მუზეუმისა და თბილისის მერიის ძალისხმევით. ღობის კედელსა და ილია ვეკუას საფლავშორის მდებარე მიწის ვიწრო ზოლს, რომელიც უბრალო საფლავის ქვით სრულდება, სხვა საფლავებთან ერთად პანთეონის თანამშრომელი ოთარ გაგუაუვლის.
ახლა ამ წუთას არის იქ ნიშა არის, სადაც არის წარწერილი, რომ ნიკო ფიროსმანის საფლავი, ესე იგი აღნიშნელი ტაფარეთი იქნება იქ. ნამდვილად ეკუთვნის ფიროსმანს ეკუთვნის აბა ვის ეკუთვნის? ჯერ ერთი რომ ხალხიდან გამოსული ადამიანი იყო, ხალხური განათლება ჰქონდა მიღებული, თვითნასწავლი იყო და გენია იყო.
ფიროსმანის გენიოსობაში ეჭვი არ ეპარებათ თბილისის მერიის კულტურის სამსახურშიც, რომლის ფინანსური ძალისხმევითაც დაიგეგმა სიმბოლური საფლავის მოწყობა. თავდაპირველად გადაწყდა საფლავზე მხატვარ გია გურასპაშვილის მიერ შექმნილი ფიროსმანის გამოსახულებიანი ფრესკის დადგმა. თუმცა საბოლოოდ, როგორც მერიის სოციალური მომსახურებისა და კულტურის სამსახურის უფროსი მამუკა კაცარავა ამბობს, გადაწყდა გამოცხადებულიყო კონკურსი.
კონკურსი იყო რამ ორჯერ გამოცხადებული და პრაქტიკულად კომისიამ ვერ მოიწონა წარმოდგენილი ნამუშევრები. Ну იქ პრემიალური თანხა 3000 ლარი იყო კონკურსში გამარჯვებული წასის. Ну შეიძლება ვინმე შეცოტავა, წარმოდგენილი ესკიზები არ იყო მოწონებული და ეს საკითხი მომოაწეს აუცილებლად ისევ დადგება გაზაფხულისთვის. ეს საკითხი არ მოხსნილა ფიცეს რიგიდან, უბრალოდ ესკიზი რომელიც მოსაწონე იქნებოდა კომისიისათვის ჯერჯერობით არ იყო მოწოდებული.
მამუკა კაცარავას თქმით, მთაწმინდაზე ფიროსმანის სიმბოლური საფლავის კეთილმოწყობა სავარაუდოდ 2013 წლის გაზაფხულზე დასრულდება. რაც შეეხება ნამდვილ საფლავს, ის კვლავ დაკარგულია და მის მოძიებას, მიუხედავად იმისა, რომ წინააღმდეგი არავინა, ფიროსმანის ცხოვრებისათვის დამახასიათებელი აუბედითობით გაურკვეველი მიზეზები უშლის ხელს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე კი თითქმის 2 წუთი რჩება. საკმარისი დრო ახალი ამბების მოკლე გამოშვებისთვის. სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე.
რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა სადაოდ ქცეულ კანონს, რომელიც რუსი ბავშვების შეერთებული შტატების მოქალაქეებზე გაშვილებას კრძალავს. მოსკოვის რაიონულმა სასამართლომ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისაგან გაანთავისუფლა ციხის ექიმი, რომელიც 2009 წელს ადვოკატ სერგეი მაგნიცკის სიკვდილთან კავშირის გამო იყო ბრალდებული. რუსეთი და ეგვიპტე აუცილებლად მიიჩნევენ, რომ სირიაში კონფლიქტის მხარეებმა ცეცხლი დაუყოვნებლივ შეწყვიტონ. Медиис თავისუფლების საკითხებში ეუთოს წარმომადგენელი მიესალმა ორი აზერბაიჯანელი ჟურნალისტისა და ერთი ბლოგერის საპატიმროდან გათავისუფლებას. გენერალი ნორმან შვარცკოფი, რომელიც 1991 წელს კუვეიტის ტერიტორიაზე შეჭრილი ერაკის სამხედრო ძალების წინააღმდეგ მოქმედ საერთაშორისო კოალიციას ხელმძღვანელობდა, ხუთშაბათს 78 წლის ასაკში გარდაიცვალა. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამნისტიის შესახებ კანონს ვეტო დაადო. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში მოწმის სტატუსით იკითხება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარე ლევან ვარშალომიძე.
კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება საქართველოში. 18 საათი და 59 წუთია, დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ღამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. მანამდე 21 საათზე შემოგთავაზებთ ყოველდღიურ რუსულანოვან გადაცემას ეხო კავკაზა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. ღამის 12-ამდე გემშვიდობებით. აპარაკობს რადიო თავისუფლება.